بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ada kesempatan ini kita melanjutkan pada sesi yang ketiga ini pembahasan tentang adab talibul hadis atau adab seorang penuntut ilmu hadis. Disebutkan di antara adab-adab seorang penuntut ilmu hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh As-Suyuti, ولا يحملنه الشره والحرص على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه. Kemudian jangan sampai seseorang terbawa oleh semangatnya sehingga tasahul fi tahammul, bermudah-mudahan dalam menerima hadis. Ya. Artinya kalau dalam penyampaian hadis dulu, ya, orang menerima hadis itu diistilahkan tahammul. Jadi seorang syekh menyampaikan hadis dari Nabi, murid-murid yang mencatat hadis itu diistilahkan sedang melakukan tahammul. Ya, tahammul itu kalau bahasa simpelnya ya, secara terjemahan itu ya sedang membawa beban gitu ya. Tahammala, membawa beban. Maksudnya di sini hadis itu. Jadi istilah dalam belajar mengajar hadis. Nah, di dalam tahammul, ya, seorang menerima hadis itu ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya, ya. Dia harus seorang yang tentunya muslim, dia seorang yang sudah memahami hadis tersebut, ya, dan seterusnya. Nah, jangan karena semangat, beberapa ketentuan-ketentuan ulama dalam hal ini diabaikan, jangan, tetap dijaga ketentuan-ketentuan ulama dalam bab tahammul tadi. Lalu setelah itu baru ya menyampaikan hadis. Setelah dia lakukan tahammul untuk menyampaikan hadis itu namanya al-ada, ya, dalam bahasa mustalahnya istilahnya al-ada, itu penyampaian hadis. Sedikit kita mengenal ya istilah-istilah dalam belajar hadis. Fa inna syahwata istima' la tantahi wa nuhmata at-talab la tanqabi. Memang ya keinginan orang menerima hadis itu kalau sudah semangat ya, pengin dapat lagi. Ini orang yang semangat ya menerima hadis. Wanuhmata at-talabi la tanqadi. ibaratnya nafsu untuk mencari ilmu itu enggak habis. Sementara al-ilm kal-bihar, ibarat lautan ilmu itu sangat luas. Ya. Dan seterusnya. Jadi tetap ya kita menjaga adab-adab, menjaga ketentuan-ketentuan, enggak bakal habis ilmu itu. Jangan takut kelewatan, habis itu enggak dapat apa-apa, tidak. Terus akan ada dan akan kita dapatkan. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa yanbaghi an yasta'mila ma yasma'uhu min ahaditsil ibadati wal adab, fadzalika zakatul hadits wa sababu hifdzihi. Kata An-Nawawi rahimahullah, selanjutnya hendaknya mengamalkan apa yang dia dengar dari hadis-hadis dalam bab ibadah dan adab itu. Ya, jadi sekarang adalah mengamalkan. Ya. Berikutnya di sini hadis yang diperoleh itu diupayakan untuk diamalkan, bukan sekedar sebagai informasi, sebagai pengetahuan, tidak. Karena buat apa ilmu dipelajari kalau buat sekedar hiasan, ya, seolah-olah apa, ibarat hiasan-hiasan duniawi, ya, kelihatan bagus tapi kosong dari manfaat pengamalan yang hakiki. Jangan. Ya. Karenanya di sini beliau juga mengatakan fadzalika zakatul hadits wa sababu hifdzi. Ibaratnya itu zakatnya hadis, zakatnya ilmu. Dan dengan diamalkan itu menjadi sebab dihafalnya hadis itu, diingatnya ilmu, ya. Kalau kita enggak pernah mengamalkan, ya ilmu yang kita dapati dalam waktu yang tertentu nanti sudah terlupakan. Tapi kalau kita mengamalkan ilmu, baik dalam bab ibadah, adab, apalagi bab akidah, ya, keyakinan, maka itu akan terus bersama kita. Insya Allah kita tidak akan melupakannya karena sering kita amalkan, ya kan? Nah, di sini diriwayatkan, ya, qala Bishr, ya, Al-Hafi di sini Suyuti menukilkan ucapannya, ya ashab al-hadis, wahai para penuntut ilmu hadis, addu zakata hadal hadis, tunaikan zakat hadis ini. I'malu min kulli mi'atai hadithin bi khamsati ahadith. Lakukan dari tiap 200 hadith itu 5 hadith. Jadi ibaratnya kayak bayar zakatnya, sekian hadith diamalkan sekian. Walaupun ini mungkin maksudnya untuk pendidikan, ya, berusaha sedikit demi sedikit bertahap untuk diamalkan hadith-hadith itu. Tentunya semua hadith yang itu kaitannya dengan amal-amal, ya, ibadah, adab, apalagi akidah, ya, semuanya harus diamalkan. Nah, ini diistilahkan oleh ulama ibaratnya tadi zakat, ya, zakat dari ilmu kita. Wa qala Amr bin Qais al-Mula'i ila idza balagaka syai'un min al-khabari fa'mal bihi walau marrah takun min ahlihi. Bila sampai kepadamu sesuatu dari hadis Nabi, fa'mal bihi, lakukan, praktekkan, ya, amalkan. Walau marrah, walaupun sekali, ya, takun min ahlihi, kamu akan menjadi bagian daripada ahlul hadis. Artinya di sini wallahu alam beliau maksudkan memang perkara-perkara yang bukan rutinitas ya, untuk kita amalkan. Kalau yang rutinitas kita amalkan sholat 5 waktu ya kan, puasa Ramadan tiap tahun, hal-hal yang sering kita lakukan ya terus kita praktekkan, terus kita amalkan. Tapi ada kalanya suatu hadis tidak terkait dengan ibadah yang rutin misalnya. Nah, tetap berusaha diamalkan walaupun sekali. Contoh misalnya dulu Imam Ahmad rahimahullah berbekam ya. Berbekam itu apa? Suatu amalan ibadah kan tidak dari sisi bekamnya sendiri. Ya, itu kan tergantung kebutuhan kita ya, untuk berobat, untuk kesehatan dan semisalnya. Ya, itu dasarnya seperti itu pada dasarnya. Namun karena ini ada dalam hadis Nabi, Nabi pernah berbekam dan pernah memberikan upah kepada yang membekam. Imam Ahmad rahimahullah hanya ingin mengikuti Nabi. Ya. Bukan keperluan kesehatan, kesembuhan, bukan, tapi sekedar ingin mengamalkan hadis itu yang beliau riwayatkan. Maka beliau berbekam dan memberi upah tukang bekam itu. Sekedar ingin apa? Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi itu wasiat para ulama dan praktik para ulama ya. Jadi kita belajar hadis. Alhamdulillah yang memang pelajaran hadis ada ya kan? Kitab Arba'in Nawawiyah misalnya. Bulughul Maram ya. Riyadhus Shalihin ya. Atau mungkin hadis-hadis yang kita dengar di sela-sela pelajaran yang lain, di pelajaran akidah, di pelajaran fikih dan lain-lain. Nah, jika kita tahu ada suatu hadis, kita berusaha mengamalkan. Walaupun tidak sering ya, walaupun tidak sering, agar kita ya termasuk dari ahlul hadis tadi, termasuk dari mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Waqi', "Idza aradta an tahfadha al-haditha fa'mal bihi." Al-Imam Waqi' juga menasihatkan, kalau kamu ingin menghafal hadis, maka amalkan hadis yang kamu pelajari. Kamu ingin mengingat-ingat suatu hadis, caranya gimana? Amalkan. Ya, nah, mengamalkan itu walaupun ya kita secara lafaz tidak hafal karena kekurangan kita. Kalau bab menghafal lafaz yaitu tidak semua orang bisa ya, terutama misalnya kita sudah berusia tua, kadang mau menghafal secara lafaznya kesulitan ya. Ya, syukur-syukur kalau bisa. Tapi kalau kita mengamalkan walaupun lafaznya tidak ingat, tapi kandungannya itu kan kita ingat. Nah, justru itu inti daripada ilmunya. Nah, sehingga di sini Al-Imam Waqi' rahimahullah taala mengatakan, kalau kamu ingin mengingat hadis, menghafalnya, maka praktekkan hadis itu. Ya. Wa qala Ibrahim bin Ismail bin Mujammah, "Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bihi." Beliau mengatakan, Ibrahim bin Ismail, kami dahulu ya, untuk menghafal hadis itu kita jadikan pengamalan terhadap hadis itu sebagai pembantu untuk menghafalnya. Ya. Nah, inilah para ulama ya. Di samping bab mengamalkan itu memang samaratul ilm, buah daripada ilmu. Kalau tidak ada pengamalan ya, maka ilmu seperti diumpamakan ibarat apa? Pohon yang tidak berbuah. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah sampai menulis buku khusus ya tentang pentingnya mengamalkan hadis, pentingnya mengamalkan ilmu. Beliau beri judul kitab itu Iktidau al-ilmi al-amal. Maknanya kalau kita terjemahkan judulnya saja, bahwa ilmu mengharuskan beramal, begitu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib rahim radhiyallahu an mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu membisikkan untuk diamalkan. Kalau disambut, ya ilmu akan tetap pada orang yang mengamalkan itu. Wa illa, kalau tidak disambut, ilmu akan pergi. Nah, diibaratkan seperti itu, membisikkan ke kita, ayo amalkan, ayo amalkan. Ketika diamalkan, tetap dia bersama kita. Ketika tidak, pergi dia, hilanglah ilmu itu. Begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Imam Ahmad rahimahullah yang tadi saya sebutkan di sini dinukilkan juga oleh As-Suyuti rahimahullah. Ma katabtu hadisan illa waqad amiltu bihi hatta marra fil hadis anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta aba thaybata dinaran fahtajamtu wa ataitu al-hajjam dinaran. Tidaklah aku menulis suatu hadis kecuali aku mengamalkannya. Sampai suatu saat lewat suatu hadis, ya, dan hadis itu menyebutkan bahwa Nabi SAW berbekam dan memberi upah tukang bekamnya Abu Thaybah dengan 1 dinar. Fahtajamtu, sehingga aku pun ikut berbekam demi mengamalkan hadis tersebut. Fa'ataitul hajjam dinaran, dan aku memberi upah 1 dinar kepada tukang bekam tersebut, ya. Nah, ini tentang mengamalkan ilmu, dan tentang ini banyak, ya, tapi apa yang kita sebutkan mungkin sudah cukup sebagai pelajaran bagi kita, ya, tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Berikutnya kata An-Nawawi rahimahullah, wa yambagi an yu'azzima syaikhahu wa man yasma'u minhu. Fadzalika min ijlalil ilmi wa asbabil intifa'i. Wa ya'taqid jalalata syaikhihi wa rijhanahu wa yataharra ridahu. ولا يطول عليه بحيث يضجر الى اخره. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi lit-talib, dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, dan lebih khusus lagi ilmu hadis, an yu'azzima syaikhahu, untuk menghormati gurunya. Wa man yasma'u minhu, menghormati orang yang dia dengar darinya. Yani ambil hadis itu darinya. Fadzalika min ijlalil ilm wa asbabil intifa' bihi. Hal itu termasuk bagian daripada menghormati ilmu, dan termasuk daripada sebab-sebab termanfaatkannya ilmu yang dia pelajari. Ya. Jadi di sini di antara adab seorang thalibul hadis adalah yu'azzim, yakni menghormati gurunya. Ya. Atau siapa yang dia dengar darinya hadis. Artinya di sini wallahu a'lam, maksudnya ya pertama tentang menghormati gurunya yang mungkin dia belajar kepadanya bertahun-tahun, ya. Ini. Kemudian kadang juga tidak sampai belajar bertahun-tahun, tapi mungkin sesekali ya mendengar darinya suatu hadis. Nah, ini pun dia hormati. Ya. Kadang seseorang, misalnya seperti sebagian ulama, safar ke suatu daerah, dia tidak lama di daerah itu dan dia mendengar hadis di situ dari syekh yang menyampaikan hadis di sana. Nah, anggap itu juga semacam gurunya walaupun singkat. Karenanya dianjurkan untuk menghormati. Dahulu Al-Mughirah rahimahullah ta'ala mengatakan, kunna nahabu Ibrahim kama nahabul amir. Kami dulu sangat segan kepada Ibrahim sebagaimana kami segan kepada seorang amir. Amir itu ya seorang penguasa ya. Kalau kita tahu bahwa ada raja, ada sultan ya. Ada di bawahnya mungkin para wuzara, para menteri, ada para amir, para gubernur. Nah, itu orang-orang yang di mata masyarakat, orang-orang yang ditokohkan, yang dianggap sebagai apa, pimpinan, sehingga mereka sangat disegani. Siapapun dari rakyat, ya, kalau tahu siapa dia, akan merasa segan. Nah, di sini para tulabul ilm dahulu kepada gurunya, kepada syekhnya itu sangat segan, ibarat segan terhadap seorang amir, bahkan mungkin bisa lebih ya, terkadang ya, rasa haibah kewibawaan seorang ulama terkadang terasa lebih besar. Waqala al-Bukhari ma ra'aitu ahadan awqar lil muhaddithin min Yahya bin Ma'in. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sendiri ya, beliau sendiri yang seperti itu kedudukan beliau, mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berwibawa bagi para muhaddisin dibanding Yahya bin Ma'in. Tahu siapa Yahya bin Ma'in? Beliau itu temannya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jadi teman belajar, teman sebagai ya ulama ya, sering mereka berdua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. Nah, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan seperti itu, tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih berwibawa di hadapan para muhaddithin daripada Yahya bin Ma'in rahimahullah. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, wa arada fil bab hadis Ubadah bin Shamit marfu'an, laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa ya'rif li'alimina, rawahu Ahmad wa ghayruhu. Dalam hadis ya, di sini As-Suyuti menyebutkan hadis ini, artinya laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kita, wa yarham saghirana, tidak menyayangi anak-anak yang kecil dari kita, wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengetahui yakni hak orang alim di antara kita. Jadi ini hadis cukup berat ya, karena Nabi mengatakan laisa minna. Laisa minna itu bukan dari golongan kami, yang maknanya bisa besar ya. Ulama rahimahumullah kadang memberikan tafsir makna laisa minna. Namun yang jelas kata laisa minna, bukan dari golongan kami, ini ya cukup mengerikan. Apa maksudnya bukan dari Islam? Ya mungkin. Apa maksudnya bukan dari sunnah? Ya mungkin. Tergantung apa yang dia lakukan. Kan begitu. Walhasil, di sini Nabi SAW mengatakan, laisa minna. Siapa yang bukan dari golongan kami? Orang yang tidak menghormati orang-orang tua. Ya. Ada orang tua, ya sudah beruban, sudah tampak ya umurnya di bawah apa namanya, di atas kita. Nah, ini harus kita hormati. Kalau tidak kita hormati, maka kita bukan dari golongan Nabi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa yarham shaghirana, juga bukan dari golongan kami orang yang tidak merahmati anak-anak kecil dari kami. Nah, anak-anak yang usia-usia masih kecil ini harus diberikan kepada mereka kasih sayang. Ya, siapapun. Dalam arti bukan hanya anak kita, anak teman kita, anak tetangga kita, semua ya, itu adalah shaghirana, harus kita berikan kepada mereka kasih sayang. Kalau tidak, maka ada ancaman laisa minna, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak. Yang ketiga, wa ya'rif li'alimina, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui, yakni hak orang yang berilmu dari kita. Jadi mereka punya hak ya, secara din, secara agama mereka punya hak yang dengannya kita harus tunaikan hak mereka. Di antaranya ya tadi yang disebutkan, yaitu al-ihtiram, rasa hormat kepada mereka. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wa asnad Ibn Abbas annahu qal wajadtu ammata ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min al-ansar. Saya dapati mayoritas, kebanyakan ilmu Rasulullah itu ada di kampung ini, kampung Ansar. Ya. Di situ banyak orang-orang yang berilmu dari orang-orang Ansar. Saya dapati mayoritas ilmu Nabi ada di sini. Artinya di situ banyak sahabat Ansar yang mereka itu ulama, begitu. Nah, apa yang dilakukan Ibn Abbas ketika melihat ilmu ada di situ? Fa in kuntu la'ati baba ahadihim fa aqil bi babih. Sungguh aku ya mendatangi rumah sebagian mereka di pintu, dekat pintu, lalu aku tidur siang di pintu itu. Ya. Tahu itu waktu-waktu istirahat, ya kan? Tidak kemudian datang ke situ mengetuk pintu minta diajari. Nabas tadi azalla nafsahu, menghinakan dirinya. Ditunggu, tidak diketuk pintunya. Ya, padahal tadi kita sebutkan beliau itu seorang yang berkedudukan sebagai apa? Kerabat Rasulullah, kerabat dekat, sepupu Rasulullah. Para sahabat sangat mengerti itu. Cukup seandainya mengutus orang untuk memanggil, orang akan datang. Tapi beliau tidak lakukan. Ini kata beliau, saya tidur siang di dekat pintu rumahnya, menunggu kapan dia keluar. Walau syi'tu an yu'zanni 'alaihi la adinali, andai saya mau untuk diberi izin, ya, dimintakan izin kepada dia, tentu dia akan mengizinkan. Bagaimana tidak, ya kan? Ibn Abbas. Jadi beliau paham dan sangat menyadari, kalau saya mau, mesti dia akan bukakan pintu. Kalau saya mau ada orang mengizinkan, mesti saya akan diberi izin. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Biqarabati min Rasulillah. Kenapa orang akan mengizinkan aku? Karena aku adalah orang yang punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Walakin kuntu abtagi bidzalika thiba nafsihi. Tapi aku berbuat seperti itu mengharap thiba nafsihi, kelapangan dirinya. Jadi kalau dia tidak terganggu, ya kan? Dia nanti keluar rumah yang memang pada waktunya keluar rumah, maka dia akan lapang dada dan akan mudah menyampaikan ilmu, tidak terhambat. Tidak akan ada sesuatu yang menghalangi untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini di samping adab dari Ibn Abbas juga kita lihat ya kecerdasan beliau, dengan itu ilmu akan banyak keluar nanti ya dari ulama tersebut ya, yang beliau cari keridhoannya. Wa asnada an Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam qala ma daqaqtu ala muhaddithin babahu qat. Diriwayatkan ya bahwa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, ini seorang ulama besar juga, dia mengatakan ma daqaqtu ala muhaddithin babahu qat. Aku enggak pernah mengetuk pintu seorang muhaddits sama sekali. Ya, tidak pernah. Jadi gimana bertemunya? Ya tunggu saja kapan dia keluar baru saya temui. Nah, maksudnya begitu. Enggak pernah saya mengetuk pintu seorang muhaddits sama sekali. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walau annam sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mengambil faedah dari ayat ini. Ya. Walau annahum sabaru, anda mereka sabar yakni terhadap Rasulullah, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau yakni Nabi Muhammad keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, tentu itu akan lebih baik bagi mereka ya. Jadi mengambil dari ayat ini berarti sebagaimana apa di kalangan sahabat mereka mesti sabar terhadap apa, atau dalam hal ini tidak mengganggu Rasulullah ya sampai nanti beliau sendiri keluar, begitu pula terhadap para ulama ya diperlakukan semisal itu. Nah, ini ucapan Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ya. Kemudian ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه. Berikutnya adalah dia punya keyakinan atau dia berkeyakinan tentang jalalata syaikhihi, bahwa gurunya punya kewibawaan begitu ya, yang dia harus jaga. Wa yataharra ridahu, berusaha pula dia mencari ridhonya guru dia. Ya. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, faqad rawa al-Khaliliyyu fil Irsyad an Abi Yusuf al-Qadhi qala sami'tu as-salaf yaqulun man la ya'rifu li ustadihi la yuflih. Al-Khalili dalam kitabnya Al-Irsyad meriwayatkan dari Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, Abu Yusuf mengatakan, sami'tu salaf yaqul, saya mendengar ulama-ulama salaf dulu mengatakan, man la ya'rifu li ustadihi la yuflih. Orang yang tidak mengetahui ustadznya, yakni maksudnya apa, hak-haknya, kemudian apa, kewibawaannya, orang yang tidak mengetahui hal itu pada gurunya, la yuflih, dia tidak akan beruntung. Ya. Nah, jadi untuk meraih ya, keberuntungan dalam talabul ilm, maka dia jaga kewibawaan gurunya. Wa yataharra ridahu wa yahdhar sakhatahu atau sukhtahu. Berikutnya, yataharra ridahu, berusaha untuk mencari ridhonya guru itu. Artinya apa? Bagaimana guru itu ridho gitu, ya. Jangan bagaimana guru itu marah. Jangan bagaimana guru itu kesal. Jangan bagaimana guru itu ya benci kepada kita. Jangan. Tapi bagaimana guru kita ridho terhadap kita. Nah, begitu. Nah, itu yang diupayakan. Itu salah satu adab. Dan ini walaupun bahasanya simple ya, tapi penjabarannya kan luas ya. Tentunya dengan cara-cara yang syar'i, yang enggak melanggar tuntunan syariat. Bagaimana guru kita ridho terhadap kita. Ya. Nah, ini juga hal penting ya dari sisi perolehan ilmu. Kalau seorang guru ridho kepada muridnya, dia akan mudah ngasih bimbingan, ya kan? Akan ngasih memberi ilmu, menjelaskan, menerangkan, ya, memberi pelajaran, akan terasa enteng, ringan, ya, memberikan berbagai macam faedah ilmiah. Tapi kalau sang guru itu sudah tidak ridho, ya, kepada muridnya, maka dia akan apa? Bakhil di dalam menyampaikan ilmunya. Walaupun tidak berarti mungkin sama sekali tidak disampaikan ilmu, tidak. Mungkin tetap disampaikan, bertanya mungkin dijawab, tapi dengan apa? Dengan jawaban-jawaban yang mungkin seperlunya, simple, ya. Sehingga si murid enggak dapat banyak faedah. Wala yutawwil alaihi bihaitsu yadjaruhu atau yudjiruhu. Berikutnya, ini adab terhadap guru jadinya ini ya. La yutawwil alaihi, tidak berpanjang-panjang dalam menyampaikan sesuatu kepada sang guru. Ya. Bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi sampai panjang. Nah, ini kurang dalam beradab ya. Atau duduk bersamanya bicara, mengeluhkan sesuatu yang panjang ya. Nah, ini jangan sampai yudjiruhu, membuat sang guru akhirnya kesal. Jangan sampai membuat guru itu akhirnya kesal. Nah, ini termasuk adab yang penting juga disebutkan di sini. Karena juga tadi kita sebutkan itu bisa berefek dalam penyampaian ilmunya, sehingga ilmu yang disampaikan itu terasa mahal, dalam arti enggak mudah ya untuk disampaikan. Kemudian bal yukni bima yuhadditsuhu bihi fa innal idjara yughayyirul ifham atau afham wa yufsidu al akhlaq wa yuhil attiba. Ya. Kalau sudah sampai kepada adzajar, yakni kekesalan sang guru, maka itu bisa membuat pemahaman itu berubah, ya kan? Kita sebagai murid ya, dalam kondisi tertentu sang guru sampai kesal, ya kadang kita enggak memahami akhirnya apa yang disampaikan. Wa yufsid al akhlaq, dan kekesalan ini akan membuat rusak akhlak. Akhirnya nanti perilakunya juga terdampak sehingga tidak bagus. Wa yuhil attiba', bahkan dengan kekesalan tadi tabiat ya bisa berubah. Yang tadinya lunak bisa menjadi kaku, yang tadinya murah senyum bisa hilang senyumnya, yang tadinya dengan mudah menyampaikan faedah-faedah ilmu akhirnya ya tidak mudah menyampaikannya. Nah, ini yuhilu tiba, jadi kekesalan itu bisa mengubah tabiat ya. Karenanya jangan sampai kita membuat guru kita kesal terhadap kita. Qala Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan, "Wa yukhsha 'ala fa'ili dhalik an yuhrama minalin tibah, yuksya, dikhawatirkan kepada pada orang yang tadi tidak ihtiram ya, yang membuat kesal sang guru, dikhawatirkan dia an yuhrama minal intifa', terhalangi dari pengambilan manfaat dari guru tersebut. Akhirnya enggak bisa mengambil manfaat. Enggak bisa mengambil faedah ilmiah. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri yang rugi.
Warwina anizuri annahu qal idza tala almajlis kana lisyaitani fihi nasib.
Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bila suatu majlis itu panjang ya, artinya tadi seorang talib ya, bermajlis dengan gurunya tidak kenal waktu sampai panjang waktunya, maka kata Az-Zuhri kana lisyaitani fihi nasib, di situ nanti akan ada bagian setan. Maksudnya apa? Akan bisa menjadi peluang bagi setan untuk masuk dan membuat rusak hubungan. Ya, akan masuk, bisa membuat majlis tidak lagi apa barokah. Ya. Nah, jadi karena itu seorang thalibul ilm harus mengerti. Ya, kira-kira seberapa duduk bersama gurunya. Ya, sampai waktu kapan. Nah, bisa diperkirakan, yang intinya jangan sampai apa setan masuk di antara mereka berdua dan menggunakan kesempatan ini untuk merusak hubungan.
Kemudian wal yastasyirhu fi umurihi allati ta'ridu lahu, dan hendaknya wal yastasyirhu, minta bimbingan kepada gurunya, fi umurihi, dalam urusan-urusannya, wa ma yashtagilu bihi, dan pada perkara-perkara yang dia yashtagilu bihi, yang dia sedang berurusan dengan urusan-urusan tersebut. Ya.
Nah, ini bab berikutnya atau masalah berikutnya, bahwa di antara adab seorang murid terhadap gurunya meminta apa? Bimbingan-bimbingan pada perkara-perkara yang dia sedang hadapi. Ada suatu perkara dia minta pendapatnya, minta arahannya, bimbingannya. Nah, ini merupakan adab yang diajarkan oleh para ulama kita kepada kita. Ya, dan kita juga memahami bahwa tentu pandangan orang yang berpengalaman ya, dalam arti lebih lama hidupnya, dengan kata lain lebih berumur, ya kan? Kemudian juga lebih berilmu. Biasanya kita akan dapati dia punya pandangan-pandangan yang lebih baik daripada kita sendiri. Dia sudah berpengalaman dan didasari dengan ilmu, banyak menghadapi masalah-masalah ya, sehingga lebih paham bagaimana memutuskan suatu problem. Nah, disinilah pentingnya kita itu istisyarah, minta bimbingan. Kita tidak mencoba sendiri untuk memecahkan sesuatu yang itu kadang mudah, kadang sulit, kadang benar, kadang salah, tapi cukuplah orang yang sudah berpengalaman yang memberikan bimbingannya kepada kita. Nah, ini faedah dan pentingnya istisyarah. Dan dahulu itu juga yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Tentunya di sini ini sebagai landasan ya, contoh ya. Contoh dari para pendahulu kita. Kemudian dikatakan oleh An-Nawawi, "Wa yanbaghi lahu idza dhafira bisima' an turshida ilaihi ghairah. Fa inna kitmanahu lu'mun yaqa'u fihi jahalatu talabah.
fa yukhafu ala katimihi adamul intifa. Fa inna min barakatil hadis ifadatuh wa nashruhu yumnun. Selanjutnya kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, wa yambagi lahu, dan semestinya bagi seorang penuntut ilmu hadis, idza dhafira bi sama', bila dia memperoleh suatu hadis melalui sama', mendengar langsung dari seorang guru, seorang syekh, an yursyida ilaihi ghairah, agar dia mengarahkan orang ke ulama itu juga. Jadi ini dalam bab hadis seperti ini. Seorang berguru kepada seorang syekh, dapat hadis, sudah mengetahui sekian waktu bagaimana tentang syekh tersebut. Nah, dia jangan kemudian manfaat ilmu ini dan informasi ini untuk dirinya pribadi, tapi dia perlu mengajak yang lain untuk belajar sama guru tersebut. Ambil hadis dari guru tersebut, saya sudah dapat sekian hadis. Kalau zaman dulu begitu. Nah, di zaman sekarang pun yakni mirip dengan itu, bahwa ya kita mengajak orang-orang yang kita kenal, yang kita paham, ya, untuk ikut belajar bersama guru tersebut. Yursyid ilaihi ghairah, mengarahkan kepada guru itu selain dia. Ya, artinya teman-teman dia, saudara dia, dan seterusnya. Fa inna kitmanahu lu'mun, karena sesungguhnya menyembunyikan tentang kebaikan tersebut ini sesuatu yang sangat buruk, ya, yakni sangat rendah, lu'mun. Ya, padahal kalau dia menyampaikan ke orang untuk juga ikut belajar darinya hadis, dia juga ikut dapat pahalanya, ya kan? Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi jangan mahal-mahal untuk bab ini, gak ada ruginya. Anjurkan untuk orang-orang belajar, ayo belajar di sana, begitu. Fa inna kitmanahu lu'mun wa yaqa'u fihi jahalatu talaba. Menyembunyikan tentang itu suatu sikap kerendahan yang jatuh padanya para jahalatu at-talabah, para penuntut ilmu yang bodoh, ya. Jatuh pada perkara itu tidak bisa melaksanakan. Fa yukhafu 'ala katimihi adamul intifa', sehingga nanti kalau dia tidak menginformasikan ke orang lain, maka akan dikhawatirkan orang yang menyembunyikan tadi atau tidak mengabar-ngabarkan ke orang lain, ya, khawatirkan yuhramu atau adam al-intifa, tidak mengambil manfaat dari ilmu itu, ya. Jadi seolah-olah ilmu mau di apa istilahnya, monopoli. Padahal ilmu Islam bukan untuk itu. Ilmu Islam harus menyebar, ya. Dia dapat seorang guru yang bagus, malah dia apa, sembunyikan. Nah, mestinya kalau ini memang seorang syekh yang bagus, ya, kita ajak orang lain ke situ untuk apa? Mendengar juga faedah-faedah darinya, begitu. Disebutkan qala Ibnu Ma'in, Imam Ibn Ma'in rahimahullah mengatakan, man bakhila bil hadis wa katama 'ala an-nasi sama'ahum lam yuflih. Wa kadza qala Ishaq bin Rahuya, siapa yang bakhil terhadap hadis wa katama 'ala an-nasi sama'ahum, lalu menyembunyikan pada orang-orang sama'ahum, yakni proses dia belajar dari mana, disembunyikan, tidak diberitahukan, sehingga dia di sini tergolong menutup-nutupi, menyembunyikan. Maka disebutkan di sini dia tidak akan beruntung, lam yuflih. Wa kadza qala Ishaq bin Rahuyah, demikian pula yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahuyah. Naam. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalathin. Seorang yang bakhil dengan ilmunya, dia akan teruji dengan tiga perkara. Ima an yamuta fayadhhaba ilmun. Bisa jadi dia sendiri mati sehingga ilmunya hilang, ya kan? Kalau ilmu itu kan bersama orang, ya kan? Orang yang meninggal ya sudah, ilmunya hilang. Kecuali yang dia tinggalkan, dia tulis misalnya. Selain itu hilang bersama kematian dia. Au yunsa, atau terlupakan, ya. Terlupakan karena disembunyikan, mungkin juga tidak diamalkan, ya akhirnya terlupakan. Au yatba as-sultan, atau orang yang mengikuti penguasa, ya. Nah, maksudnya di sini ya ini pada makna yang negatif ya, mengikuti penguasa di sini, karena harus kita pahami namanya apa, sultan, penguasa itu pada dasarnya kan pemimpin ya. Namun terkadang ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Walhasil sebagian ulama akan memperingatkan kalau kita misalnya mendekat-dekat kepada penguasa ya, karena kekhawatiran apa? Kekhawatiran kena pengaruh yang kurang baiknya di masa dulu. Ada penguasa yang kejam, ada penguasa yang apa? Menunda-nunda waktu sholat, ada penguasa yang ini dan itu. Nah, kalau diikuti dalam bab-bab tersebut ya tentu itu sesuatu yang tercela. Namun kalau ittiba'us sultan pada perkara yang ma'ruf, maka itu baik. Walhasil ini disebutkan di sini sebagai efek buruk daripada seseorang tidak menyampaikan ilmu, ya. Ilmu untuk pribadinya saja sehingga bisa hilang ilmu tadi, tidak ada pengaruh atau terlupakan. Ya, dan dia yang sangat merugi dengan itu.
Warwa al-khatibu fi dhalika bisanadihi an Ibn Abbas rafa'ahu.
Al-khatibu al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanad beliau dari sahabat Ibn Abbas. Dia mengatakan, ikhwani tanasahu fil ilm. Wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian saling nasihat-menasihati dalam bab ilmu. Saling memberi faedah, saling memberi informasi, ya, saling bahkan menegur kalau ada sesuatu yang salah, keliru. Tanasahu fil ilm wa la yaktum ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian itu justru menutupi ilmu atas sebagian yang lain. Jadi jangan diibaratkan atau disamakan dengan harta duniawi yang orang-orang itu pengennya apa? Menguasai. Harta duniawi kan begitu. Dia pengennya menguasai, enggak mau memberikan ke orang. Ya. Kalau bab ilmu ya, tadi bab harta saja itu kan kurang baik ya. Ada aturannya kapan mengeluarkan, kapan menyimpan, berapa mengeluarkan, berapa menyimpan, ada tuntutannya. Tapi sekarang kalau dalam bab ilmu ya, kemudian kita menyembunyikan, tidak mau mengajarkan, tidak memberi faedah. Nah, ini ya lebih buruk dari yang pertama ya. Ilmu itu bukan untuk disimpan, ilmu itu justru untuk disebar. Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk apa? Ya untuk menyebarkan ilmu. Bukan malah ditutup, tapi justru disebarkan. Ya. Pada dasarnya seperti itu. Ini nasihat dari Ibn Abbas tadi. Ikhwani tanasahu fil ilm wa la yaktum ba'dukum ba'dha. Wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian saling nasihat-menasihati dalam bab ilmu ini, dan jangan justru kalian menutup-nutupi ya. Sebagian menutupi agar yang lain tidak dapat.
Fa inna khiyanata ar-rajul fi 'ilmihi ashaddu min khiyanati fi malihi.
Sesungguhnya khianat seseorang dalam ilmunya lebih berat daripada khianat dalam apa? Hartanya. Mengkhianati tapi dalam bab ilmu itu lebih berat daripada khianat dalam hal harta. Nah.
Wa qala al-Khatib.
Al-Khatibul Baghdadi mengatakan, Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah juga mengatakan,
wala yahrumul katmu amman laysa bi ahl.
Nah, beliau memberikan perincian dan tidak haram ya kalau menutupi ilmu terhadap orang yang tidak pantas dapat ilmu tersebut ya.
Aw la yaqbal as-shawab, atau tidak mau menerima yang benar.
Kalau orang yang tidak mau menerima yang benar, haruskah kita sampaikan ilmu kepadanya? Di sini Al-Khatib mengatakan tidak haram kita menutupi ilmu darinya.
Nah, jadi memang kalau begitu ya kondisi orang-orang yang mendengarkan ilmu itu juga macam-macam yang harus kita perhatikan ya.
Dalam arti kalau tadi bab jangan menutupi ilmu, terkadang pada kondisi tertentu dibolehkan, begitu maksudnya.
Ya, kapan dibolehkan menutupi ilmu itu? Dalam beberapa kondisi. Ini diantaranya dengan bahasa laisa bi ahl. Dia enggak pantas dapat ilmu itu. Ya.
Ya mungkin kita berikan juga contoh ya. Contoh kenapa dipandang sebagian orang tidak pantas dapat ilmu tertentu.
Ya. Anggap yang mudah saja, yang mudah. Misalnya orang-orang Khawarij, ya kan?
Sudah akidah mereka keras seperti itu terhadap pelaku dosa besar, keras terhadap penguasa.
Lalu kita sampaikan kepadanya hadis tentang adanya penguasa-penguasa yang menunda waktu sholat dan seterusnya.
Nah, kalau ilmu ini disampaikan ke orang itu sudah tambah jadi, ya kan?
Sampai kepada orang Khawarij, hadis itu tambah brutal dia.
Ya.
Atau misal ada orang ahli maksiat, ya kan? Dia nasihati enggak apa? Enggak sadar-sadar menyepelekan yang penting saya Islam, yang penting Islam. Maksiat, maksiat jangan urus saya.
Nah, orang yang seperti ini disampaikan hadis apa? Tentang keutamaan la ilaha illallah.
Ya.
Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Yang penting tidak syirik, kalaupun datang dengan dosa banyak nanti Allah akan beri ampunan.
Ya. Hadis seperti disampaikan kepada orang yang sedang senang maksiat,
wah ya tambah jadi dia, oh yang penting saya tauhid aja yang penting. Ya.
Urusan dosa itu nanti gampang. Saya bawa dosa sepenuh bumi, Allah bawa ampunan, datangkan ampunan sepenuh bumi juga.
Ini orang berarti ini laisa min ahli.
Orang yang enggak pantas diberi ilmu dia sementara waktu ya, sementara waktu.
Ketika dia mungkin sudah baik, sudah mulai menyadari, mungkin diberi.
Nah, artinya di sini Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah di sini memberikan suatu catatan. Kalau tadi bab jangan sampai menutupi ilmu, terkadang ada kondisi tertentu ilmu jangan disampaikan ke orang tertentu, takut disalahgunakan.
Nah, itu mungkin bahasa umumnya begitu ya.
Disalahgunakan.
Aw la yaqbalu shawab, orang yang enggak mau menerima kebenaran. Disampaikan ya tetap enggak mau. Buat apa disampaikan ke dia?
Idza ursyida ilaihi aw nahwu dzalik.
Bila dibimbing kepada yang benar tetap tidak mau,
ya buat apa disampaikan kepadanya ilmu? Ya, tidak manfaat.
Wa 'ala dzalika yuhmalu ma nuqila 'anil a'immah minal katmi.
Atas kondisi-kondisi seperti itulah
kita arahkan beberapa riwayat yang menunjukkan beberapa ulama sempat menutupi ilmu, artinya tidak menyampaikan pada waktu-waktu tertentu, yakni kalau begitu pada kondisi-kondisi tersebut. Ya.
Waqad qala al-Khalil li Abi Ubaidah. Al-Khalil mengatakan kepada Abu Ubaidah, "La taruddanna 'ala mu'jabin khata'a." Fayastafidu minka ilma wayattakhiduka bihi aduwa.
Ya, atau
la taruddanna ala mu'jabin khata'a fayastafida minka ilman wayattakhidaka bihi aduwa.
Ya, ini nasihat Al-Khalil kepada Abu Ubaidah, jangan sekali-kali kamu membantah orang yang sedang bangga diri pada kesalahannya. Dia sedang bangga diri, sedang memang pengin naik, ya, pengin diperhatikan orang, pengin diacungi jempol oleh orang-orang, bangga diri sehingga bantah, muncul kesalahan-kesalahan darinya. Nah, orang seperti ini tunggu, jangan dibantah begitu saja dengan bantahan ilmiah. Nanti malah ilmu yang muncul itu kadang disalahgunakan oleh dia, lalu dipakai untuk memukul kita, menjadikan kita sebagai musuhnya. Nah, karena apa? Orang yang mu'jab, orang yang sedang bangga diri itu kan sangat sulit menerima kebenaran, ya kan? Orang yang sedang seperti itu sangat sulit menerima kebenaran. Yang tadi disebut la yakbalu shawab. Nah, kalau orang sulit menerima kebenaran, akhirnya tidak manfaat diberi ilmu, malah bisa disalahgunakan ilmu tadi. Tapi kalau orang yang salah itu bukan orang yang bangga diri, mudah diberitahu, oh kamu salah, oh begitu ya. Kenapa? Salahnya di mana? Di sini, begini-begini. Ini ada hadis Nabi begini. Oh iya, betul saya salah. Nah, kalau orang seperti itu dikasih ilmu, diterima dan bermanfaat. Tapi kalau orang yang mu'jab, bangga diri, dibenahi, ya, kekeliruannya, disampaikan kepadanya ilmu, gak akan menerima, malah membantah, ya kan? Pinginnya membantah, pinginnya menang. Nah, kalau sudah seperti itu enggak sehat, ya, itu enggak sehat karena tidak lagi bagus tujuan darinya. Ya, inginnya menang-menangan. Ya. Akhirnya bisa menjadi musuh malah. Ya. Baik. Ini waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sementara sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.